Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Qarabağ məsələsinin həllində əsas şərtlərdən biri həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın demokratikləşməsidir. Sabina Fraser. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün hər şey hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi məmurların üzündən yubanır. Deputat Vahid Əhmədov belə deyib. Avropa Birliyi korrupsiya ilə zəif mübarizə apardığı üçün Bolqarıstana elədiyi 100 milyonlarla dollar yardımı dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Qarabağ probleminin həlli Azərbaycan və Ermənistanın demokratikləşməsindən keçir. Bakıda görüşlər keçirən Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram direktoru Sabina Fraser belə deyib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Fraser bildirib ki, Qarabağ probleminin həllinin əsas şərtlərindən biri hər iki ölkənin həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın demokratikləşməsidir.
I believe that for the Nagorno-Karabakh problem to be solved.
Mən inanıram ki, Qarabağ problemini həll eləmək üçün sizin ikinizin də demokratik ölkəniz olmalıdır. Məsələn, bu yaxında Ermənistanda keçirilən seçki kimi seçkilərin faydası yoxdur.
Sabina Fraser Azərbaycanda prezident seçkinin ədalətli keçiriləcəyinə, Azərbaycan region üçün nümunəyə çevriləcəyinə ümid elədiyini də bildirib. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün mexanizmlər hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi hökumət üzvlərinin əsassız qorxuları üzündən gecikir. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Vətəndaşların Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin məbləği 700 milyon manata yaxındır və bu pulun əhaliyə qaytarılması ölkə daxilində inflyasiya təzyiqi yarada bilməz. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, əmanətlərin qaytarılması istiqamətində artıq görüləsi iş qalmayıb.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədə maliyyə orqanları deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa məhkəməsində müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır.
Vahid Əhmədovun dediyinə görə əmanətlərin ilk növbədə kimlərə qaytarılması ilə bağlı qanunda müxtəlif variantlar nəzərdə tutulub. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə əvvəlki sessiyalarda dəfələrlə qanun layihəsinin qısa zamanda müzakirəyə çıxarılacağını bildirsə də bu baş verməyib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə bildirir ki, siyasi qərar olmadan bu prosesin başlanması mümkün deyil.
Bakıdan İlqar Rəsul. Sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Qars şəhərində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun bünövrəsinin qoyulmasında iştirak edəcək. Dövlət Dəmir Yolu Xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə mərasimdə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili də iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bosniya müsəlmanlarının soyqırımında ittiham olunan Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karaçic beynəlxalq məhkəmədə özünü müdafiə edəcək. Radovan Karaçicin vəkili deyib ki, BMT-nin Yugoslaviya üzrə Haqa tribunalında Serbiyalı hüquqşünaslardan ibarət komanda ona yardımçılıq eləyəcək, amma Karaçic özü müdafiəçi olacaq. Haqa tribunalı Karaçici Sarayevada və Serebrinçada kütləvi qətillərdə və soyqırımda günahkar bilib. Karaçic indi apellyasiya şikayəti verəcək. 1992-95-ci illərdə Bosniya Serblərinin lideri olan Karaçici sırağa gün həbs ediblər, 13 illik axtarışlardan sonra onu Belqradda tutublar. Xarici görünüşünü dəyişən və alternativ həkimliyi ilə məşğul olan Karaçic başqa ad altında gizlənilmiş. Vəkili deyib ki, həbsdən sonra o saç-saqqalının qırxılıb əvvəlki görkəminə qaytarılmasını da istəyib. Avropa Komissiyası Avropa Birliyinin üzvü olan Bolqarıstana edilən 100 milyonlarla avroluq yardımları dayandırır. Bugün Brüsseldə verilən qərarda səbəb kimi Bolqarıstanda korrupsiya mənimsəmə halları və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizənin zəifliyi göstərilib. Avropa Komissiyası Birliyinin digər yeni üzvü Rumıniyaya da korrupsiya ilə mübarizəni qısa zamanda gücləndirmək üçün xəbərdarlıq eləyib, amma hələ ki sanksiyalar tətbiq eləmir. Amerika Qazaxıstana ATT keçici sədrliyi eləyəcəyi 2010-cu ilə qədər demokratiya sahəsində ciddi irəliləyişlər eləməyə çağırıb. Neft ehtiyatları ilə zəngin olan Qazaxıstan ATT qəbul olunsa da demokratiya sahəsində vəziyyətin ürəksan olmadığı üçün ciddi tənqidlərlə üzləşir. Və Amerika Dövlət Katibinin region üzrə yardımcısı Richard Boucher Helsinki komissiyasında bugün deyib ki, ATT sədrliyi şansını qaçırmamaq üçün Qazaxıstana nəzərə çarpan demokratik irəliləyişlər eləmək üçün bu ilin sonuna qədər vaxt verilib. Və İran mübahisəli nüvə proqramı mövqeyindən bir addımda geri çəkilmək fikrində deyil İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bugün belə deyib Avropa Birliyindən görüşdə Tehrana cavab üçün 2 həftə verilməsi məsələsinə toxunanda. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Xəbərləri birlikdə dinlədik və xəbərdən əvvəl yenidən təkrarlayım. Sabin Fraser Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və həmin o müsahibəni Xəci İsmailov götürürdü. Sabin Fraser isə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram direktorudur. O öz müsahibəsində bəzi şərtlərdən danışdı və qeyd etdi ki, əsas şərtlərdən biri hər iki ölkənin demokratikləşməsidir. Söhbət ondan gedir ki, Qarabağ probleminin həllinin əsas şərtlərindən biri hələ hər iki ölkənin, həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın demokratikləşməsidir. Bu o belə. Biz isə hazırda prinsipcə yenidən dəyərlər barədə danışacağıq, amma bu dəyərlərin bir şərt kimi qəbul olunması haqqında. Söhbət Azadlıq Radiosunun efirində yeni layihədən gedir. Qərb Vektoru adlanan radio layihədir bu. Proqram İnan Pluralizm Mərkəzinin Azərbaycan-Avropaya İnteqrasiya Problemləri layihəsi çərçivəsində həyata keçirir və layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının maaş fondu maliyyələşdirir. Bu proqramda birinci mövzumuz Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesində insan hüquqlarının, əsas azadlıqların və qanunun aliliyinin müdafiəsinin gücləndirilməsinin bir şərt kimi qəbuludur. Ümumiyyətlə qəbul etmək olarmı bunu bir şərt kimi? Yoxsa burada əmmalar var. Studiyamızın qonağı hüquqşünas, müstəqil ekspert Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Erkin bəy, bu mövzunu mən adlandırdım, açıqladım. Dinləyicilər də bunu işitdi. Dinləyicilər də yer gəlmiş öz fikirlərini 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən bildirə bilər və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonundan da fikirləri söyləyə bilər ki, Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesində insan hüquqları, azadlıqlar, qanun aliliyinə nə dərəcədə şərt kimi qəbul olmalıdır? Yoxsa bu sonradan gələn bir məsələlərdir, prosesdir? Rəkin bəy, buyurun.
Əvvəla bu insan haqları və qanun aliliyi məsələsinin iki aspekti var və mən onu bu məsələni bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Çünki son zamanlar çox yaman ki, Rusiyadan gələn o meyllərlə əlaqədərdir. Bizdə nədənsə hesab olunur ki, insan haqları, qanun aliliyi, demokratiya bu bizim güya ki, harası inteqrasiya etməyimiz üçün vacib məsələlərdir. Yəni buna biraz dəyər kimi baxılmır, instrument kimi baxılır. Əgər insan haqları və Avropa qanun aliliyi bizə ona görə lazımdır ki, biz harasa üzv olaq. Bu qismən doğrudur, çünki həqiqətən məsələn Avropa Şurasının üzvlük meyarlarından birisi, Avropa İttifaqının meyarlarından birisi, Kopenhagen prinsipləri məşhur. Həqiqətən insan haqlarının qanun aliliyini və ondan doğan, ondan irəli gələn bir çox digər şərt və şərtləri meyar kimi hesab edir. Ancaq mənə elə gəlir ki, cəmiyyətimizlə ünsiyyətdə daha vacib olan olar ki, insan haqları və qanun aliliyi harasa üzv olmaq üçün instrument kimi deyil, hökumətin xalq qarşısında olan öhdəliyinin əsas dəyər ölçüsü kimi ifadə edək. Yəni, qanun aliliyi, demokratiya, insan haqları bizdə hələ 18 oktyabr 1991-ci ildə Dövlət Müstəqillik Aktında təsbit olmuşdur. Bizim konstitusiyamızda bunlar var. Yəni, bu retorika elə çıxmasın ki, hökumət Avropa ilə danışır və hansısa məsələlərdə sözləri düz gəlmir deyə biz tənqid hədəfinə çevirik. Əslində, insan haqları, qanun aliliyi, bu hökumətin xalq qarşısında olan öhdəliklərdir ki, bizim konstitusiyamızda təsbit olunur. Harası inteqrasiya etməyimiz bu artıq bundan doğan məsələdir. Yəni, birinci məsələ deyil. Əlbəttə ki, yəqin ki, bəyan edildiyi kimi biz Avropaya inteqrasiya etmək istəyirik. Və onun da əsas şərti insan haqlarının qorunması və qanun aliliyinin təmin olunmasıdır. Amma metodoloji olaraq məsələnin bu tərəfdən yanaşması doğru deyil. Çünki insan haqları və qanun aliliyi və demokratiya bizim öz konstitusiyamızda və ondan da əvvəl Dövlət Müstəqillik Aktında təsbit olmuş dəyərlərdir. Və ona görə Avropa İttifaqı olsa da, olmasa da biz bu dəyərləri öz ölkəmizdə tətbiqinə nail olmalıyıq. Kimə görəsə, kiməsə görə yox.
Bəlkə də problem bundadır ki, məsələ kimə görəsə bu ifadəsi daha hər şey yəni gözü bağlayır. Yəni əsas arqument kimi ortaya çıxır.
Yenə də fonosentrik bir şeydir. Yəni kimlərsə varsa, kimlərinsə görəsə biz nəsə edə bilərik. Amma yenə deyirəm, ölkə daxili dialoq yoxdur axı. Ölkə daxili iştirak yoxdur. Ölkə daxili siyasi proseslər yoxdur ki, vətəndaş cəmiyyəti, ümumiyyətlə cəmiyyət bütövlükdə anlasın ki, əslində insan haqları, qanun aliliyi, demokratiya bunlar özümüz üçün lazımdır. Öz konstitusiyamıza təsdiq olunub, öz Avropaya ittifaqına üzv olmaq niyyəti olmadan hələ 1991-ci ildə 18 oktyabrda müstəqillik aktında bəyan olub. Lap keçmişə qayıtsaq, biraz daha təməl dəyərlərə qayıtsaq, bu il 90 illiyini qeyd etdiyimiz 1908-ci ildə təsdiq olunmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucuları tərəfindən bəyan olunub və çox ülvi, çox uzaq görən bir məqsədlərdir və onlar instrument kimi, alət kimi deyil, əsas ali dəyər kimi ifadə olunub. Biz bunları sanki hamısını unutmuş kimi, bunların heç birisi olmamış kimi, indi məsələyə yanaşırıq ki, Avropa bizdən tələb edir ki, öz vətəndaşlarımızın hüquqlarını bərpa edək, yaxud qoruyaq, yaxud qanunlarla ilə nəzər. Bu çox həvəsdən sağlıcı bir yanaşmadır, xüsusilə araya başqa siyasi və geosiyasi maraqlar müdaxilə etdikdə. Bir daha deyirəm, bu dəyərlər bizim öz dəyərlərimizdir, kimlərinsə bizə sırdığı dəyərlər deyil. Hələ 1908-ci ildən başlayaraq sonra Sovet İttifaqı zamanı ənənəsi qırılan bir dəyərlər rabitəsidir, nəqlidir. Yəni o zamanlar bu qurucular bunu bəyan etmişlər. Və bizim qanun vizimdə, konstitusiyamızda və müstəqillik aktımızda bunlar hamısı bəyan olunub. Ona görə biz buna ölkə daxilində mütləq nail olmalıq. O başqa məsələ ki, Avropa İttifaqına inteqrasiya və ümumiyyətlə Avropa inteqrasiya bu məsələni beynəlmilləşdirir, beynəlxalq səviyyə qaldırır. Beynəlxalq hüququnda öz şərt və tələbləri var. Və əlbəttə ki, cəmiyyətimiz üçün, dövlətimiz üçün böyük fayda olardı, əgər biz Avropaya həqiqətən inteqrasiya edə bilsəydik. Amma biz nə görürük? Biz görürük ki, dövlət başçısı, prezident bu yaxınlarda səfirlərin müşavirəsində qeyd edib ki, biz demokratiya və insan haqları sahəsində heç kəs qarşısında öhdəlik götürməmişik. Mən ola bilsin təbiətimə xas olmayaraq çox sərt ifadə işlədərəm, amma bir siyasətçi üçün bu çox savadsız bir ifadədir.
Prezident ölkədə yoxdur və imkanımız
yoxdur. Yox, məsələn, hər kim bunu desə, hüquqşünas üçün çox savadsız ifadədir. Çünki bilirsiniz necədir? Bu beynəlxalq hüquqdur. Ergo omnes deyilən bir öhdəliklər doktrinası var. Ergo omnes latınca hamı arasında demək. Yəni, var iki tərəfli münasibətlər, onda hə, dövlətlər sövdələşirlər, bir-birləri qarşısında qarşılıqlı öhdəliklər götürürlər. O mənada, bəli, biz başqa dövlətlərlə iki tərəfli insan haqları sayəsində öhdəliklər götürməmişik. Amma biz BMT-nin iki paktına qoşulmuş 1966-cı il mülki və siyasi haqlar haqqında pakt, sosial iqtisadi və mədəni haqlar haqqında pakt. Ondan başqa neçə BMT konvensiyasına, Avropa İnsan Haqları konvensiyasına, ATƏT-in üzvü, ATƏT-in təməl prinsiplərində bunlar var. Və bu dəyərlər, bu insan haqları, qanun aliliyi və demokratiya bu təşkilatların üzv olan dövlətlərin hamısı üçün vacibdir.
Amma bu digər tərəfdən axı rəsmlər tərəfindən bir növ diktə kimi qəbul olunur, Erkin bəy. Dəyərlər, aydın məsələ dəyərlər və siz deyirsiniz ki, Azərbaycan içindən gələn məsələlər də 18-ci
ildə. Dəyərlər könüllü yerinə yetirilməyəndə diktə də olunacaq da. Mən burada da bir qüsur görmürəm. Əgər kimsə öz öhdəliklərini yerinə yetirilmirsə, ona zaman-zaman bunu xatırlayacaq, xatırlatacaqlar. Xatırlatmalara da əhəmiyyət verməyənə də keçdiz məcburiyyət tətbiq olunasıdır. Yəni, bu hüququn mahiyyətində var bu.
Erkin Qədirli studiyamızdadır, hüquqşünas. Biz söhbətimizə Avroatlantik Məkana İnteqrasiya prosesindəki şərtlər haqda danışmağa Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyası üzvü Fuad Muradovu qoşuruq. Fuad bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Fuad bəy, belə bir ümumi qlobal yanaşma indi Erkin Qədirli də öz fikrini bildirdi. Sizin də fikriniz çox maraqlı olardı ki, Avroatlantik Məkana İnteqrasiya prosesində insan hüquqlarının, haqlarının, əsas azadlıqların, qanun aliliyinin müdafiəsinin gücləndirilməsi nə dərəcədə əsas və şərt və yaxud ümumiyyətlə şərt kimi qəbul olunmalıdır? Siz necə baxırsınız bu məsələyə?
Çox sağ olun, çox təsir olsun ki, mən tam qoşulmadım əvvəldən sizə, çünki biz indi şəhərin kənarında gənclər üçün yan məktəbi təşkil eləmiş, ona görə mən buradayam.
Bəli.
Amma mən başa düşdüyümə görə mövzu əsas istiqaməti odur ki, Azərbaycanın Avro məkanına və Avro parlamentinə iş, Avropa komissiyalarını iş və bu istiqamətdə gedir. Mən onu deyə bilərəm ki, insan hüquqlarından başqa, komissiyadan başqa, mən həm də siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Avro parlamentinə əməkdaşlıq qrupu var.
Bəli.
O qrup bir qrup deputatlardan təşkil olunub, bir tərəfdən və bir qrup deputatlar Avro parlament tərəfindən və biz mütəmadi olaraq ildə iki dəfə görüşlərimiz olur və bu görüşlərin nəticəsində biz bütün məsələləri müzakirə edirik. Yəni biz parlament olarak, milletvekili olarak bizde olan meseleleri tam asıl şekilde onlarla müzakere edildiği tabii ki onların da fikri olur bunlarla bağlı ve her tedbirin görüşmenin sonunda da protokollar elde olunur ve protokolde biz de fikirlerimizi de yazdırırız. Onlar da fikirlerini yazdırırlar. Yani bununla bağlı bizim diyalogumuz mevcut. Yani birinci diyalog mevcut. İkincisi insan hukukları ile bağlı. Ben size diyorum ki bu günleri yani Milli Meclis olarak ve Erkin Beyliyamı'nı tesliyeler ki biz bütün konvensiyalara ve insan hukuklarının düzgün təminatını hayata geçirmek için senetlere koşulmuşuz. Yani bu ülkenin isteğidir, ülkenin istiqamətidir ve Cənab Prezident tarafından dəfələrlə olub ki, bəli, bizim prioritetimiz olarak Evrointeqrasiya biz lazımı atımlar atırıq. Ve her hansı bir, əgər problemler olursa insan hüquqlarına bağlı, biz bunları da müzakirə edirik ve bəzən bəli, çok düzgün mesele var ki, belə meseleler var ki, biz istəyirik ki, təbii ki, Avropadan və xüsusilə Avropa Parlamentindən, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasından bizim meselelere düzgün yanaşma olsun. Xüsusən də bu Dağlı Qarabağ məsələsidir, bizim qaçqın məcbur köçkünlərimizin məsələsidir və digər başqa məsələlər var ki, biz onları müzakirə predmeti kimi baxırıq. Amma təbii ki, mən başa düşürəm və mən onu da qəbul edirəm ki, bu günləri Azərbaycan inkişaf dövrünü yaşayır. Bu günləri bizim müstəqilliyimizin belə deyək, yaşı çox da böyük deyil. Ona görə biz bütün məsləhətləri eşidirik və o demək deyir ki, mütləq o yolla biz getməliyik Azərbaycanı. Mən düşünürəm ki, unikal bir şansı var, biz şansı istifadə edirik. Bizim müəyyən məsələlər öz baxışımız var. Və ola bilsin ki, bu baxışlar hələ də Avropada qəbul olunmasın. Amma bu baxışlar mövcud və ən azından biz bu baxışları onlara deməliyik, onlara çatdırmalıyıq. Bizim fikrimiz bu istiqamətdə budur.
Sizce neden emin o baxışlar bir növ xoşa gəlməz, Azərbaycan çox xoşa gəlməz, reaksiyalar doğurur və Avropa nümayəndələri, ümumiyyətlə Avroatlantik məkanın nümayəndələri müntəzəm olaraq edirlər ki, yox, bizim öz dəyərlərimiz var və məhz bu dəyərlərlə də hərəkət etmək lazımdır. Yəni o dərəcədə fərqlənirmi kəskin dərəcədəki belə problem?
Yəni ümumiyyətlə dəyərlə bağlı bu məsələ o qədər genişdir ki, o qədər qlobaldır ki, heç kim deyə bilməz ki, bəli, bu xüsusi olaraq mənim dəyərimdir. Mən bunu Avropa dəyəri deyirəm. Bu isə deyək ki, Afrika ölkələrinin dəyəridir, bu isə başqa bir dəyərlərdir. Burada bunu belə yanaşmaq olmaz məsələ. Dəyərlər ümbəşəridir və dəyərlərin formalaşması da cəmiyyətdə gedən inkişafdan asılıdır.
Amma qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanın öz təklifləri var və öz yolunu seçir. Unikal bir şans var ki, məhz bu məsələləri hamıya göstərsin ki, Azərbaycan da bax bu cür təklif eləyir.
Bəli, biz bunu istifadə edirik. Bu yaxınlarda parlamentdə mənim tərəfindən və bir neçə millətvəkili tərəfindən seçilənib ki, bizə Avrointeqrasiya ilə bağlı xüsusi bir komissiya lazımdır və bəlkə də Milli Məclisin beynəlxalq şöbəsinə gücləndirmək lazımdır ki, biz daha intensiv olaraq proseslərə qoşulaq. Necə ki, Ukrayna qoşulub, Gürcüstan qoşulub və bu məsələlərdə biz ola bilsin ki, bizim istifadə elədiyimiz yollar bəlkə, yəni mən parlamentdə duram deputatları, bəlkə də daha geniş şəkildə həyata keçirilməsi üçün bəlkə belə bir komissiyanın olması lazımdır. Yəni belə məsələlər var ki, biz də onlardan öyrənirik, belə məsələlər var ki, onlar da bizdən öyrənməlidir. Yəni Azərbaycan, siz bilirsiniz ki, hələ yaranandan bu tərəfə bizim belə unikal bir dəyərlərimiz, unikal mədəniyyətimiz var ki, mən hesab edirəm ki, bəzi Avropa ölkələri gəlib ona çatmalıdır hələ. Və təbii ki, əgər hansısa bir beynəlxalq təşkilat, yəni biz nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı danışırıq, yəni sadə qeyri-hökumət təşkilatı sadəcə olaraq Avropada qeydiyyatdan keçdiyinə görə beynəlxalq təşkilat Avropa adından danışmaq da belə düzgün olur. Mən bizim işlədiyimiz Avropa Parlamentidir, AŞPA-dır və digər mürtəbər qurulmalıdır ki, biz onların işləyirik. Və siz deyirsiniz ki, onlar dəfələrlə iradlarını bildirirlər, amma müsbət cəhətlər də çoxdur. Yəni, onlar dəfələrlə də onu qeyd edirlər ki, bəli, Azərbaycan düzgün yoldadır və biz bu yolda onlara kömək dəstək eləmək istəyirik. Və biz də əgər o yol, onların təklif edildiyi yol bizim milli dəyərimizə, bizim milli mənəvi dəyərlərimizə üstün gəlirsə, biz onları istifadə edirik. Yəni, mən parlamentdə iştirak elədiyim əməkdaşlıq qrupundan danışa bilərəm ki, biz mütəmadi olaraq bu məsələləri olaraq müzakirə edirik. Və mən istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, çox vaxt Azərbaycan nüfuzdan salan və s. kimi bəyanatlar. Yəni, reallıqda isə, yəni, əgər biz sənədlərə baxsaq, əgər biz yanaşmaya baxsaq, biz görərik ki, olan tərəfindən çox normal münasibət var.
Fuad Bey, Erkin Qadirli studiyamızdadır, mən xatırladım sadəcə, amma bir sual
mən
gəlib.
Mən də salam verəm, Erkin Bey.
Salam Fuad Bey.
Fuad Buradova sual gəlib və Erkin Bey, üzr istəyirəm, mən bu buyurun, sualı buyurun, Fuad Bey'e ünvanlayım. Rafiq adı dinləyicimiz indi bizə sual göndərdi ki, insan haqlarını qoruya bilməyən jurnalistlər həbsxanasında olan avtoritar bir dövlətin Avropaya inteqrasiyası Avropa dəyərlərinin təhqir olunmasıdır. Bu bir fikir kimi göndərilib Rafiq adı dinləyicimizdən. Nə deyərsiniz siz bu fikirə?
Yəni bizdə fikir azadlığıdır. Kim nə fikir istəyir söyləyə bilər. Bunu biz doqon kimi qəbul eləməməliyik. Hər kəsin öz fikri var, öz kimi də söyləyir. Mən yenə deyirəm ki, dəyərlərlə bağlı heç kim deyə bilməz ki, mənim büyünlərim, mən 3-4 nəfər məni dəstəkləyən adamım, mənim dəyərlərim digər insanların dəyərlərinin üstündür. Bu ümumiyyətlə diskriminasiyadır. Mən bunu ümumiyyətlə qəbul eləmirəm. Və bu günləri siz Avropanı özünüz də götürsəniz, siz görərsiniz ki, bəzi ölkələr ümumiyyətlə Avropa Birliyi konstitusiyasına qoşulmaq istəmirlər. Bu o deməkdir ki, onlar o dəyərlərlə bölüşmürlər. Yox, bu gün böyük hegemon Avropa ölkələri var ki, onlar ümumiyyətlə Avropa Birliyinin konsepsiyasını qəbul eləmirlər və konstitusiyaya qoşulmurlar. Amma bu o demək deyil ki, onların dəyərləri başqa dəyərlərdir. Ona görə mən bu dəyər məsələsinə çox istəyirdim ki, biz ciddi olaq. Yəni hüquq başqa bir məsələ, dəyər isə tamamilə başqa bir məsələ. Bəli, hüququn sərhəsində beynəlxalq hüquqa istinad olaraq biz öz şeyimizi söyləyə bilərik. Amma dəyərlə bağlı biz heç vaxt deyə bilmərik ki, kiminsə dəyəri bizimkindən üstündür və yaxud da bizimki kiminsə üstündür. Ona görə bu baxımdan jurnalistlərlə bağlı bir daha demək istəyirəm. Yəni bu bu deyili və bir daha biz deyirik. Belə məsələlər var ki, orada o insanın peşəsi onun cinayət törədilməsi ilə bağlı deyil. Əgər cinayət varsa bu jurnalist də ola bilər, neftçi də ola bilər, idmançı da ola bilər və digər ola bilər. Yəni bu yanaşma ümumiyyətlə düz deyil ki, bu jurnalist ona görə bu həbs olunur. Əgər onun cinayət işində cinayət işi varsa, orada mənim problemim varsa, bu hüquqşünasların işidir. Artıq vəkillər, hüquqşünaslar buna baxmalıdırlar. Bunu siyasətə qatmaq heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydın, Fuad bəy, xahiş edirəm telefon qədində qalarsınız ki, bir vaxt məhdudiyyəti var. Erkin bəy, imkan verək, cavab versin, böyük fikrini söyləsin. Erkin bəy, burada Fuad bəy sonuncu belə deyək, cümlələrin birində hüquqşünaslara da bir
dəyər məsələsində.
Bəli, mesaj yolladı.
Yox, əslində, mən elə bu verilişin əvvəlində dediyim şeylər qayıtma. Mən yenə deyirəm, razıyam ki, bu çox mühüm mövzudur və burada hətta o mövzuya belə deyək də ilk baxışdan mövzuda həmrəy olanların əslandırması fərqli ola bilər. Tam ki, nəticə ilə hamı razıdır, amma əslandırması fərqli ola bilər və yaxud əksinə. Yəni, həqiqətən burada çox mübahisələr aparmaq olar. Onunla da razıyam ki, prinsip etibarilə bu demokratiya insan haqları dəyərləri, hərçənd ki, tarixi retrospektiv baxımından məkan olaraq Avropada daha çox ən azı fəlsəfə əsərlərdə təsbit olunub, amma təcrübədə ilk olaraq belə sistemli institutan alışdırmış formada Amerikada tətbiq olmağa başlanıb. Yəni, dolayısıyla biz retrospektiv olaraq bu dəyərlərə qərb dəyərləri kimi deyə bilər, amma əslində indi dünya, onun dünyadakı integrativ proseslər elə sürətlə baş verir ki, artıq hansı dəyərin qərb, hansı dəyərin qeyri-qərb olmasın, sizdən böyük bir əhəmiyyət yoxdur. Üstəlik hələ nəzərə alsaq ki, qərb özü şərq və digər sivilizasiyalardan çox dəyərləri götürüb, amma belə deyək də, onu yenidən işləyib, təkmilləşdirilib və institutionallaşdırıb. Yəni, qərbin bu uğuru məncə göz qabağındadır. Amma məsələn, demokratiya kimi məsələlərdə, yaxud qanunallığı kimi məsələ, məsələn, Yaponiya qərb sivilizasiyası deyil, amma orada işləyir axı. Demokratik cəmiyyətdir, qanunallığı var. Düz onların özəl həyat məsələsində dəyərləri başqadır. Yəni, ona qalsa məsələn, bəli, özəl həyat elə ona görə də özəl adlanır ki, burada hər kəs öz istəyi dəyərləri seçə bilər, istədiyi kimi yaşaya bilər, bir şərtlə ki, başqalarının hüququnu pozmamaq. Ona görə, məsələn, özəl həyat, özəl əxlaq, ailə münasibətləri kimi şeylərdə həqiqətən dəyərlər məsələsində belə deyək də, mübahisə bizim mövzuya aid deyil. Amma qanun əlilliyi, media azadlığı, müstəmləkə, məhkəmələrin müstəqilliyi, insan haqları, belə deyək də, konstitusiya və beynəlxalq anlamında. Bunlar artıq, elə ona görə də beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən sayılır ki, artıq bunun qərb, qeyri, qərb deyilən bir mənsubiyyəti yoxdur. Bu, həqiqətən, bu mənada mənfaat, mən razıyam ki, ümumi bəşəri dəyərlərdir. Hərçənd ki, təbii ki, baxırsan, baxaq, retrospektiv baxımdan yanaşanda, əlbəttə ki, bu bütün sivilizasiyaların bir ortaq məxrəci deyil, bu qərbin uğurudur. Amma bugün biz, məliqə ki, hamımız anlayırıq, necə ki, biznes sahəsində, idman sahəsində bir çox digər qaydaları çox asanlıqla qəbul edə bilirik.
Və sizcə, Elkin bəy, nə mani olur ki, qanun aliliyi tam şəkildə təmin olunsun? Əgər dəyərlər ümumdə, ümumbəşər bir məsələdirsə, maddədirsə, qanun aliliyi nəyə görə tam şəkildə təmin olunmur?
Bu da bir mənafi baxımdan yanaşmanın məncə doğru olar. Yəni, sadəcə olaraq bəzilərinə bərabər şərtlərlə yaşamaq və fəaliyyət göstərmək fayda vermir. Çünki açıq rəqabətdən qorxurlar. Məsələn, iqtisadiyyatda inhisarçıdır. Həmişə qorxar ki, onun həmin onun bazarın, onun nəzarət etdiyi sektora bir başqa bir oyuncu girsin. Çünki rəqabətdən qorxur və bilir ki, başqa oyuncu əgər uğurlu oynasa, onu bazardan vurub sıxışdıra bilər və ya ən azından onun bazar payının bir hissəsini əlindən ala bilər. Siyasətdə də həmçinin hökumətdə bu və digər yollarla bərqərar olmuş qüvvələr, əgər cəmiyyətdə qanun əlili ənənləri güclü deyilsə, çox yuman ki, başqa siyasi oyuncuların açıq rəqabətdə onlarla iştirak etməsindən çəkinər, qorxar və buna görə məhdudlaşdırır. Yəni, bu qədim Romada senatorların bir çox problemləri, məsələləri kökünə varmaq istəyəndə həmişə bir sual verədilər. Qui profit, yəni kim faydalanır? Yəni, probleminin səbəbini axtırmaqdansa çox vaxt ondan kim faydalanır sualına cavab axtarışında asan olur. Və sən görəndə ki, kim faydalanır bu problemlə, onda bu problemi lokallaşdıra bilirsən, fokusu müəyyənləşdirə bilirsən və görürsən ki, bunlar necə faydalanır, nə üçün faydalanır, kimin hesabına faydalanır. Bütün bunları müəyyənləşdirsən, düzüb qoşursan və sistemi islah edirsən. Bax, o baxımdan məncə biz sualı kim faydalanır nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, məncə sualın cavabı xeyli də aydın olur.
Fuad Muradov, telefon qədində bizimlədir, Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının üzvü. Fuad bəy, siz nə deyərsiniz? Yəni, bu kim faydalanır məsələsində cavabı harada axtarmaq və qanun aliliyinin təmin edilməsinə nə mani olur ki, Azərbaycan içində?
Yox, yəni ki, mən yenə deyirəm ki, kim faydalanır, yəni profit məsələsi, bu çoxdandır bu sual qoyulur və bütün ölkələr bu sualın cavabını axtarırlar. Ona görə
siz də tapa
bilməmişsiniz. Çünki bütün məsələlərin hələ məhz o istiqamətdə gedən məsələlərin həllində məhz profit durur. Ona görə bu baxımdan biz də o yolu axtarırıq. Sadəcə olaraq mən razı deyiləm ki, Azərbaycanda qanun əlliyi yoxdur.
Var, hər tərəfdə.
Ola bilsin ki, bəzi qanunların icrasında problemlər var. Amma bu hər bir ölkədə var. İnkişaf eləmiş Avropa ölkələrində də var. Azərbaycan ölkələrində bu problem mövcuddur. Sadəcə olaraq mənim düşündüyüm fikirlər və mən inanıram ki, misal üçün biz bu günləri yay məktəbi təşkilimiz, bizdə burada bölgə cəbhəsində fizioloqdan gənclərimiz var. Onların istədiyi və onların bir məqsədi var, olan təhsilin yüksək səviyyədə alınmasıdır. Mənim fikrimcə, məsələlərin çoxsunun həlli məhz təhsilin inkişaf olunmasından, normal təhsil alınmasından, onda da biz onda həqiqətən danışa bilərik ki, dəyərlər, ümumi dəyərlər, bizə sərf eləyən dəyərlər və s. Və sonda bir məqama toxunmaq istəyirəm.
Buyurun.
Yəni, siz yarın kəmimiz izləmişsiniz Cənab Prezidentin səfirlərimizlə görüşü və mən tən məsuliyyət üçün deyə bilərəm ki, bu görüşlərin əsas məqsədi də məsələn ibarətdir ki, yəni mənim fikrimcə ki, biz xaricdə bizim səfirlərimizi, təmsilçilərimizi daha aktiv mövqe nümayiş etdirməyə və həqiqətən də bizim təbliğatın daha yüksək səviyyədə aparılmasına getirib çıxaracaq. Və bu artıq keçən ilə bu ilə qədər biz bu dəyişikliyi hiss edirik. Yəni biz bu Avropa Komitəsi çərçivəsində ölkələrdə olanda biz görürük ki, həqiqətən də nə qədər ciddi irəlişlər və ciddi dəyişikliklər var. Və cənab prezident öz fikirlərində bunu da söyləyib ki, bizim Euro inteqrasiya davamımızdır, biz bu işi davam eləyirik. Biz hər bir beynəlxalq təşkilatın fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Amma bu o demək deyir ki, onlar diktə edən biz mütləq eləməliyik. Biz onlarla, onların məsləhətini biz bəlli, 5 məsləhət var, biz 5-nə də baxırıq. Və bunun üçün də parlament var, bunun üçün Xarici İşlər Nazirliyi var, bu işlə məşğul olan qurumlar, insanlar var ki, onlar mütəmadi olaraq bununla işirlər və bunu analiz edirlər. Və bir dəfəlik demək ki, bu düzgün deyil, bu belə olmasın, belə olsun, bu da düzgündür. Biz deyək, siz bilirsiniz ki, bütün dünyada araşdırma mərkəzləri var. Yəni, mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda da bu araşdırma mərkəzlərinin, think tankların sayı çox olsun və onlar da öz kimi söyləsinlər.
Nə mani olur buna, nə mani olur buna, Fuad Bey?
Bunu cəmiyyət eləməlidir, bunu ictimaiyyət eləməlidir. Dövlət başçısı öz fikrini söyləyib və istiqamətin də bəllidir. Bu istiqaməti biz bilirik və hamımız dəstəkləyirik. İctimaiyyət tərəfindən bu gəlməlidir ki, bəli, bizim bu istiqamətdə boşluqlarımız var Və gəlin biz bu ictimai cəmiyyət olaraq bu fikirləri deyək. Biz gənclər təşkilatı olaraq biz fikrimizi deyirik gənclər səsi ilə bağlı. Yəni bu qeyri-hökumət təşkilatından gəlməlidir. Təəssüf olsun ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarından ancaq hansısa beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanda missiyası açılanda başlayacaq fəal işləməyə. Və yaxud da hansısa bir seçki ərəfəsində başlayacaq aktiv işləməyə. Halbuki Azərbaycanda məkan böyükdür, gəlib ondan qabaq da işləyə bilərlər. Ona görə profit, yəni bu məsələlərin hamısının hansısa bir beynəlxalq təşkilatının güya ki, orijinal və güya düzgün bəyanatının arasında profit durur. Onların hansısa bir ölkədə və yaxud da Azərbaycanda gəlib hansısa bir mövqeyin ayrı olmasından gəlir. Ona görə mən bir daha filmi ona getirirəm ki, bizim olan yol, bizim olan xarici siyasət müəyyənləşib, biz bu istiqaməti bilirik, biz bu istiqamətdə gedirik. Bizə sadəcə olaraq mən bəyəndim, yaxşı potensial hazırlanmış, potensial olan kadrlar lazımdır. O da birbaşa təhsilin inkişafından gedir. Yəni bir gün siz bilirsiniz ki, bütün kəndlərdə, bütün məktəblərdə internet proqramı var, Cənab Prezident tərəfindən irəliləşdirilir. Bu da onun nəticəsidir ki, artıq bizim belə ucqar rayonlarımız var ki, oradan bizə çox gözəl mütəxəssislər çıxır. Yəni bu islahatlar dövlət baş tərəfindən aparılır. Cəmiyyət olaraq biz bunu dəstəkləmək üçün deyir, öz səhvimizi verək.
Ha, problem deməli cəmiyyətdədir, Fuad bəy, sizcə.
Problem cəmiyyətdədir. Problem ondadır ki, cəmiyyət də bu işdə, qeyri-hökumət təşkilatı da bu işdə daha aktiv olmalıdır. Yəni problem yoxdur. Azərbaycanda bir gün hər bir problemi həll eləmək olar. Bir hansısa bir qlobal istilik var, bəli. Onunla da bağlı biz artıq işləyirik.
Bəli, o çox gözəl, çünki bu da çox mühüm bir məsələdir.
Bəli.
Amma əsaslar bu mövzumuza aid deyil. Fuad bəy, minnətdarım sizə, uğurlar işinizdə. Təşəkkürlər
qoşulsa görə.
Fuad Muradov idi, Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyası üzvü və söhbəti Erkin Qədirlinin cavabı ilə belə deyək, yekunlaşdıraq bu prosesləri. Erkin bəy, Fuad bəyin mövqeyi də prinsipçi aydındır. Nədən ibarətdir? Problem yoxdur. Amma bəzi məqamlar var, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Hər bir problemi həll etmək mümkündür Azərbaycanda. Mən istəməzdim sözün açıq yenidən qayıdım əmin o suala ki, bəs nə mane olur? Çünki biraz əvvəl verdim o sualı. Amma yaxşı, doğrudanmı bu problemlər o qədər də böyük deyil ki, onu süni olaraq şişirdirlər? Yoxsa doğrudan da o böyükdür, süni olaraq onu kişirtmək istəyirlər?
Əslində bizə nə deyil, problemlər çoxdur və bunun özü, belə deyək də, özü-özlüyündə çətin bir iş deyil. Yəni, problem özü bəlkə də yaxşı bir şeydir. Yəni, nəyə görə deyirəm? Çünki bizdə problemofob bir cəmiyyətə çevirmişik. Biz problemləri itiraf etməyə qorxuruq və hesab edirik ki, ona görə hətta problemləri biləndə də deyirik ki, yox, lazım deyil, deməyin və s. Əslində, problemlərdən qorxmaq lazım deyil və problemləri müzakirə etməyincə o problemlər yığılıb qalacaq. Və Azərbaycanın ən böyük ana problemi ermənilirsə də o müzakirə formatlarının olmamasıdır. Ona görə də problemlərin bir xeylisi haqqında cəmiyyətin xəbəri olmur. Bir xeyli şeylər haqqında cəmiyyət hansısa təbliğata uyur. Fərq etməz kim tərəfdən bu təbliğat gələcəksə. Və problem də ondadır ki, beləliklə cəmiyyət qovuşmur, fəallaşmır. İnsanlar təcrid şəkildə yaşayırlar. Dövlətdə nə baş verir, onun xarici siyasətində, daxili siyasətində nələr baş verir, bundan xəbərsiz olur. Üstəlik çox, belə deyək, mənə çəkinmərəm bu sözdən, zərər verici bir mail formalaşır. Bizdə mövzuların, hansısa mövzunun güya siyasətə aid olunması və yaxud da aid olunması bölümü var. Yox belə şey. Əslində, ictimai maraq kəsb edən hər bir məsələ siyasi məsələ ola bilər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarında belə qeyd edilmişdir. Ancaq bizdə nə deyirlər? Bizdə məsələn deyirlər ki, yəni, məsələn, evet, su gəlmirsə hansısa bir rayonda, məhəllədə, bunu siyasiləşdirməyin. Bu, kommunal problemdir. İndi baxın, özünüzü qoyun o seçicinin yerinə. Yəni, suyum gəlmirsə, bu niyə mənim üçün siyasi problem? Mən bunu siyasiləşdirəcəm. Çünki mən bunu dövlətdən tələb edirəm. Mən bu məsələ həll elə. Mən Bakı, Ceyhan, nə bilim, İran, Turan, bunlar siyasət deyil. Bunlar çox böyük abstraksiyalardır. Konkret seçici bunun əsasən səs vermir. Seçici istəyir ki, suyu olsun, filan olsun. Bunlar o baxımdan hər bir məsələ, ictimai maraq kəsb edən, hər bir məsələ siyasi məsələdir. Amma bizdə nədənsə bir çox mövzular qapadılıb və deyir ki, bunu siyasiləşdirməyin, filan şeyin siyasətə nə daxılı var. Bu, nə bilim, məmur öz başınalığıdır. Ya bu kommunal problemidir.
Ya bu... Mən sözün açıq təsəvvür edirəm, indi çıxış edirlər və belə ciddi sifətlə deyirlər ki, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya prosesində əsas problemlərin biri suyun gəlməməsidir. Suyun gəlməməsidir.
Yox, seçicinin gözünə baxanda deyəcək ki, nə Avropa inteqrasiyası, acəmat? Siz nə danışırsınız? Mənim evimdə bir həftə ilə su gəlmir. Siz elə Avropa inteqrasiyasından danışın. Yəni, düzənməli mənim evimə suyu gəlməsini təmin edin, sonra mən qoşularam sizin o söhbətinizə. Su, evində suyu gəlməyən seçicini Avro inteqrasiya prosesi maraqlandırmayacaq.
Bu da bir növ haqların tapdalanmasıdır.
Bu heç şübhəsiz, amma eyni zamanda onun siyasətdən, siyasi mövzulardan ancaq ikrah doğru olacaq. Mən Fuad bəyin qeyd etdiyi bir şeyə, ancaq bir şeyə belə şərh vermək istəyərdim. Mən çox razıyam ki, əhalimizin, xüsusilə gənclərimizin savadın artmasına böyük ehtiyac var. Yəni, bu aksiomadır. Və əlbəttə ki, təhsil sistemimiz, yəni, hamımız bilirik nə vəziyyətdədir, çöküb demək olar ki, və yüksək ixtisaslı peşəkar qadrların hazırlanmasında böyük əngəllər var. Biz bunun acısını hələ çəkəcəyik. Hələ indi, hələ bizim ayıbımızı sovet təhsilini alan insanlar olub. Hər nə qədər sovet təhsilinin problemləri var idi sadə belə. Nəyə də olmasa, geniş dünya görüşü və təhsil almaq istəyən üçün yüksək təhsil imkanları verirdi. Ona görə hələ ki, dominant nəsil azdan çox da nəyə bilirdisə o sovet təhsil sistemindən alıb. Amma siz təsəvvür edin ki, indiki universitetlərimizin buraxdığı hüquqşünaslar, müəllimlər və həkimlər. Mən xüsusilə bu üç peşəni vurğulamaq istəyirəm. Çünki başqa sahələrdə mütəxəssisləri cəlb etmək olar, nə bilim, avadanlığı gətirib quraşdırmaq olar. Amma hüquqşünaslar, müəllimlər və həkimlər, belə deyək də, minlərlə, on minlərlə bu son 10 illik, 15 il ərzində savadsız kütlələr yetişdirilir. Hələ onlar dominant nəsil deyildir. Amma təsəvvür edin ki, bir 10 ilə, 15 ilə, bəlkə də daha tez, onlar dominant nəsil oldular. Nəsil, təbii nəsil dəyişimi baş verir. Məktəblərdə, universitetlərdə, hüquq mühafizə orqanlarında və digər sahələrdə. Və baxın, görün, bizə nə savadsız müstəntiqlərimiz olacaq, necə savadsız hakimlərimiz olacaq, necə savadsız həkimlər. İndidən artıq görürük bunu. Başa düşürsünüz və bu da əslində, bu artıq milli təhlükəsizlik səviyyəsində qalan bir məsələdir. Çünki biz hara gedirik bu təhsilini? Ona görə mən çox razıyam. Amma bir şərtim var, yəni bir qeyd şərtim var. Dadır. Nə qədər qəribə görünsə də, demokratiya ilə savadın birbaşa səbəbli əlaqəsi yoxdur. Yəni, məsələ belə qoyulanda ki, gəlin cəmiyyətimizin və xüsusilə gənclərimizin savadın artırılmasına nail olaq. Sonradan bu gənclər və yaxud cəmiyyət özü yetişib demokratikləşəcək, yox belə şey. Əslində tarixə baxsanız, siz görəcəksiniz ki, savad baxımından daha az inkişaf etmiş cəmiyyətlər özündən daha savadlı və daha mədəniyyətli cəmiyyətlərdən daha uğurlu demokratik modellər qura bilmişlər. Məsələn, Amerikası ilə Avropanın müqayisə edin. Amerikanın hansı böyük kompozitoru, hansı böyük belə deyək, Avropa ilə müqayisədə yazıçısı, hansı böyük filosofu, hər nəyə varıdırsa Avropadan köçüb gedənlərdir və təbii ki, mən primitivləşdirirəm, təbii ki, mühit yetişdirir onlarda da var, amma bu Avropadan axın-axın dalğa, intellektual dalğa olmasaydı Amerikaya, heç o da olmazdı. Amma onsuz belə Amerikanlılar çox pragmatik düşündülər ki, necə edək ki, hakimiyyətdən sui-istifadə olmasın. Bunun üçün sənə nə simfoniya lazımdır, bunun üçün sənə nə bilim, hansısa incə zövq lazımdır, bunun üçün nə sənə böyük, nə bilim, feyziyab edici şeir, mədəniyyəti lazımdır. Sən oturacaqsan, dartışacaqsan, ortaya mənafilərini qoyacaqsan, əks fikri dinləyəcəksən və orta məxrəcə gələcəksən. Və əslində, siz baxın, sürətlə savad artımına nail olan cəmiyyətlər avtoritar cəmiyyətlər olub həmişə. Məsələn, tarixə baxın, Prusiya, təxminən Almanya 1871-ci ildə Vahid Almanya yaradılanda, indi o vaxtın tarixi məlumatlarını müqayisə edən, Almanyanın əhalisinin savad dərəcəsi, yəni əhalisinin 80% savadlıydı. Müqayisə üçün İngiltərənin cəmi 30% savadlıydı. Amma İngiltərədəki həmin dövrdə siyasi azadlıqlar və iqtisadi azadlıqlar Almaniyadan daha yüksək idi. Və bunun sonraki tarixi inkişafda Esteri çox kiçik bir zamanda böyük uğurlar əldə etdi elmdə və təhsildə. Xüsusilə texnik elmlərdə. Çünki onun sənayiləşmə və hərbi siyasətinə uyğun gəlirdi deyə humanitar sahəni sıxışdırmışdı, repressiyaya məruz qalmışdı, amma riyaziyyat, kimya, fizika və s. texnik elmlər çox sürətlə inkişaf edirdi və SSR inanılmaz dərəcədə uğurlar əldə etdi təhsilində. Amma bununla belə savadlı əhali, amma siyasi azadlıqlar az qala sıfır dərəcəsində. Yəni, gördünüz kimi, tarixə baxanda əslində savadla demokratiya arasında birbaşa əlaqə yoxdur.
Əlbəttə ki,
yox, mən bunu demirəm, Baxın, görün, bugün reytinglərdə ən böyük nüfuzlu universitetlər haradadır? Hamısı demokratik ölkələrdədir. Mən sadəcə onu deyirəm ki, öncə təhsil, sonra demokratiya, belə yanaşma yanlışdır. Bu yanıltmaq
üçün. Öncə demokratiya, sonra təhsil, yoxsa paralel?
Öncə siyasi, paralel olsa lap yaxşı, amma bu çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni, onsuz da təhsil belə deyək də, əgər biz sistemini təhsildən danışırıqsa, siyasi iradə tələbidir və çox köklü, mən hətta deyərdim, radikal siyasi islahatlar tələbidir təhsil sahəsində. Bunun üçün yeni təfəkkürlü və yaxud Bakıda yeni sözü bəlkə də yersizdə başqa təfəkkürlü siyasi iqtidarın olması tələb olunur. Bunun demokratiyasız necə nail olacaqsan? Seçkisi olmalıdır ən azından bu ölkənin ki, başqa təfəkkürlü siyasi iqtidar yaransın və o görüntüsünü, o dünya görüntüsünü tam ki, təhsil sahəsində tətbiq olsun və deyin ki, bəli, bizdə təhsil sahəsində belə filan-filan islahatlar keçir. Götürək, məsələn, həmin o Kiprofit, kim faydalanır, məsələn. İndi Bologna prosesindən çox danışılır da və çox da deyilir ki, hələ hazır deyil, tələbələrimiz hazır deyil, müəllimlərimiz hazır deyil, maddi texnika bax. Üzdə olan söhbətlər budur. Amma sən də baxsan, əgər sən baxsan, Bologna prosesindəki həqiqətən biz qovuşsaq o inteqrasiya etsək universitetlərimizdən, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu deməkdir ki, tələbə müəllimi seçəcək, tələbə fəni seçəcək. İndiki universitetlərin şəraitində bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu tələbələrin gec deyəsən onsuz da siyasiləşməsinə gətirib çıxacaq, tələbələrin qruplaşmasına gətirib çıxacaq və normal tələbəçilik mühiti formalaşacaq. Və Quid pro quo nöqteyi nəzərdən yanaşanda görürsən ki, kimə fayda vermir bu islahatlar universitetin o durğunlaşmış, korrupsiya uğrunlaşmış təhsil bürokratiyasının. Təhsil nazirliyi, universitetlər, məktəblər. Mən hələ bir örnək çəkdim. Yəni, bütün sahələrdə buna bənzər örnəklər ola bilər.
Amma Koreya, Cənubi Koreya örnəyi də var ki, o vaxtı təhsilə böyük diqqət yetirəndən sonra tələbələr savadlandılar, qruplaşdılar, siyasiləşdilər. Etiraz aksiyaları neçə illərdir davam etdi?
Təbii, zəmanət yoxdur. Zəmanət yoxdur. Bir dənə hansısa resept var ki, hamı üçün onu... Yox, belə şey yoxdur. Əlbəttə ki, amma olmaya da bilər. Mən yenə deyirəm, İrlandiya öz təhsil sisteminin, öz savadlı qadından öyünən ölkələrdən birisidir və bugün o yaşıl əcdaha adlandı da Avropa İttifaqının ən belə dinamik və sürətli inkişaf edən ölkələr və də oradan da çox nəli. Amma İrlandiyada nə gördülər? Onlar təhsilə son 40 il ərzində inanılmaz yatırımlar etdilər. Yəni, dünyada liderliyi elde edirlər də bunlar təhsilə edilən investisiyalar sayısında. Başında nə baş verirdi? Çox ya savadlı, iddialı İrlandiya gəncləri təhsil alıb hamısı ölkəni tərk edirdi. Xüsusilə gedirdi Amerikaya, Kanadaya. Bu, mühacir etmirdi, vətəndaşlığını dəyişmə, amma sadəcə işləmək üçün ora gedir. Və on, bir gün parlamentdə müzakirələr getdi İrlandiyadakı. Və biz bu qədər yatırım qoyuruq investisiyalar. Gənclər burada yaxşı, yüksək təhsil alır, amma çıxır gedir. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi onu gördülər ki, İrlandiyada iqtisadi azadlıqların demək həcmi, səviyyəsi həmin o iddialı, savadlı gənclərə vicdanla çox pul qazanma imkanı yaratmıyor. Yəni, bu çox vacib. Çünki gənci savadlı elədin, onun özünün iddiası vardı, üstəlik yüksək savadı da onun iddiasını artırdı və o neyəcək? Siyasi azadlıqlar və iqtisadi azadlıqlar olmayan şərtdə. Boşdan götürüb çıxıb gedəcək. İrlandiya görəndə ki, 10 minlərlə, 100 minlərlə gənclər çıxıb gedir. Bu ölkənin indi adı gedir ki, yüksək təhsil sistemi var, amma o təhsilin bəhrəsini görmür. Çünki hökumət, parlament qərar qəbul etdi ki, İrlandiyada çalışan yerli və əcnəbi şirkətlər, əgər bu İrlandiyadan başqa yerə işləmək üçün getmiş vətəndaşları, təbii ki, daha yüksək maaş təklif etməklə ölkəyə qayıtdara bilərlərsə, onlar misal üçün 3 ildən 5 ilə və yaxud hansısa bir başqa müddətə vergidən tamamilə azad olunurlar. Bir sizlə baş verdi, o head hunting deyirlər də ona, belə deyək də, beyin ovu. Bütün İrlandiyada çalışan şirkətlər beyin ovuna çıxdılar ki, görək orada burada hansı savadlı İrlandiyalı var ki, ona maaş, yüksək maaş təklif edin. Tam ki, Amerikada 5 min alırsa, gəl mən sənə 7 min verirəm, üstəlik sosial paket, gəl öz vətənində işlə, mənə işləyəcəksən. Mənim xeyrim nədir? Mənim xeyrim odur ki, mən vergi vermirəm 5 il ərzində. Yəni, təsəvvür edin, bu nə vətənpərvərlik çağırışları oldu, nə ayıbdır, utanmırsınız, çıxıb getmirsiniz, biz, kim, bizim düzümüzü, çürəyimizi yiyib, nə vicdansızlar deyə çağırışlar olmadı. Sadəcə, çox pragmatik düşündülər ki, ne eləyək ki, öz gənclərimiz qayıtsın? Onların buradakı iqtisadi azadlıqları, buradakı iş şəraiti artmalıdır. Buradakı iş şəraiti artıran kimdir? Şirkətdir. Mənə şirkətə daha çox azadlıq vermək lazımdır və müəyyən imtiyazlı. Və mən isə əminəm bilirəm ki, Bu sadalığımız məsələlər çox asan həll yolları var. Yetər ki buna siyasi iradə olsun.
İstəyə olsun. Minnətdaram Elkin bəy, təşəkkürlər. Elkin qədirli idi studiyamızda.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun və telefon xəttində bizimlə Fuad Muradov idi. Milli Məclisin İnsan Hüquqları üzrə Daimi Komissiyasının üzvü. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Azərbaycan-Avropa İnteqrasiya Problemləri layihəsi çərçivəsində keçirilir və layihəni Amerika Birləşmiş Ştatları Marshall Fondu maliyyələşdirir. Dalğan dəyişmin.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar için ne kadar büyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması için xüsusi bir siyaset yeridir. Məntiq yok.
Çıxış yollarının aktarışı.
İnsanlar artık acılıq aksiyası kimse keçirəndə gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Amma
her hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bir gün səhər avtomobilinizin nömrəsini açılmış görsəz, ağlınıza ilk gələn nə olar? Qaynar xəttə zəng etmiş Davud Qəmbərzadəni dinləyək.
Əlbəttə ki, birinci ağlıma gələn nə ola bilər ki, maşını qayıq nömrələrini çıxardım, çünki mən hansı bir bəlkə maruşan gələmişəm. Mən qarıya müraciət etdim, qarıdan məlumat aldım ki, mənim maşınımın nömrəsinin adında heç bir maruşan yoxdur, heç həmdə bir kamerada düşmüyüm.
Davud Qəmbərzadə Nərmanov rayon polis idarəsində müraciət edib, ona deyiblər ki, nömrəni tapmağa çalışacaqlar. Ancaq təklif ediblər ki, ona arayış versinlər və həmin arayış əsasında təzə nömrə alsın. Yəni, köhnə nömrəsinin 444-ün dublikatı verilməyəcək. Davud da maraqlanır ki, ona itirdiyi nömrənin dublikatı verilməlidir ya yox. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, avtomobilin nömrəsi itərsə, yaxud oğurlanarsa, onun dublikatı yox, yeni nömrə verilir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də bildirir ki, nömrə itibsə, kimsə başqası ondan istifadə eləyə bilər deyə həmin nömrənin dublikatı verilmir. Ancaq polis nömrəni tapsa, bunu rəsmiləşdirib sahibinə qaytara bilər. Dinləyicimiz Davud Qəmbərzadə onu da deyir ki, nömrə açılmamışdan 2 gün əvvəl bir nəfər onun nömrəsini almaq istəyib.
Bir iki gün qabaq, nömrənin itirdiyindən iki gün qabaq məni yolda bir yoldaş saxladı və mənə soruşdu ki, nömrəni satıram yoxsa yox. Mən dedim ki, yox, nömrə hələli satılmıram, ama satılası olsam, bəsini əlaqə saxlaya bilərik. Və iki gündən sonra belə bir hadisə oldu.
Dinləyicimizə bir sual qaranlıq qalır ki, birdən o təzə nömrə alsa, 444-ü bir müddətdən sonra başqa avtomobildə görə bilərmi? Görsə, onda nə etməlidir? Təzə avtomobil sahiblərindən tez-tez eşidirik ki, təkcə maşının nömrəsini 300-400 manata alıblar. Avtomobilinin nömrəsini mobil telefonu ev nömrəsinə uyğun götürmək istəyənlər, yaxın qohumlarına oxşar nömrə almaq arzusunda olanlarsa daha çox xərcə düşürlər. Bəs əslində avtomobil nömrəsinin dövlət rüsumu nədir? Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, nömrənin qiyməti 18 manatdır. O ki, qaldı əlavə xərclərə.
Əhalin dilində deyirlər ki, hə, nömrə aldım, bu qədər deyirdim. Söhbət ondan gedir ki, avtomobil nömrə alanda vətəndaş illik yol vergisini ödəyir, alqı-satqı üzrə müqaviləyə görə 2% ödəyir, avtomobilə baxış haqqını ödəyir. Bu arada digər rüsumlar var. Onları ödəyir, texpasport ödəyir, texpasporta görə ödəyir, nömrə nişanına görə ödəyir. Bunların hamısını vətəndaş bir sözlə deyir. Nömrə alanda bu qədər pul verdi.
Yəni bütün o ödənişlər nə qədər eləyir nömrə üçün?
O baxır maşına xanım. O, hər maşın üçün ayrıdır. Maşının buraxılış ilindən, əməliyyətinin gücündən asılı olaraq o rüsumlar ödənilir.
Əsməm, yəni ən aşağı, ən yuxarı hədd demək olarmı ki, yəni məsələn?
Demək olmaz, xeyr. Orada deyək ki, ən aşağı hədd 100 manat, 150 manatdan 25-30 min manata qədər tutan maşınlar var. Nömrənin özünün qiyməti 18 manatdır.
Buna Ərəstun Məcudov deyir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə bildirir ki, nömrənin dövlət rüsumundan baha başa gəlməsinin səbəbi vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğlə razılaşmasıdır. Digər tərəfdən də bu rüsumlar çox vaxt hamının gördüyü yerdən asılmış.
Arısı 300-350 manat bir nömrə almaq, texniki baxış, ümumiyyətlə maşını qeydiyyata qoymaq üçün xərc çıxır adamlardan. Əslində qalanda maşının motorunun həcminə uyğun olaraq yol vergisi verilməlidir. Yəni bu vergi, deməli 2000 kub santimetrə qədər həcmi olan maşınlar üçün hər kub santimetrə 1 qəpik eləyir. Yəni 2000 kub santimetrlik maşın üçün cəmisi 20 manat. 2000-dən artıq olan o kuba görə 2 qəpikdən hesablanır. Yəni tutaq ki 2500 kub santimetr həcmi olan motorlu maşınsa ona görə 30 manat pul verilir. Bu yol vergisi. Üstəgəl o texniki baxışdan keçmək və rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması üçün dövlət rüsumu 10 manatdır. Yəni texniki pasportun qiyməti də bura əlavə olunur, 15 manat. Yəni bu pullar üstə gəlir, üstəlik də nömrə alınırsa, təzə nömrə, o da üstünə gəlir. Yəni ümumi götürəndə haradasa bir maşının dövlət qeydiyyatına qoyulub, texniki pasport və dövlət nömrə nişanı alınması üçün çıxan xərci haradasa 70 manat, 80 manat maşının o motorunun həcmindən asılı olaraq bu civardadır. Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvət deyil və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik. Yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata, 130 manat.
Azər Həsrət deyir ki, hətta 005, 007 kimi nömrələr bir neçə min dollara satılır. Yol İctimai Birliyi hökumətə təklif də vermək istəyir ki, bu cür nömrələri hərraca çıxarsın, əldə olunan vəsait də xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunsun. Belə bir təcrübə bəzi ölkələrdə var. Hətta bir neçə milyon dollara satılan nömrələr olur, qazanılan pulsa dövlət büdcəsinə yönəldilir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Mərhuma necə rəhmət diləmək olar? Bir dinləyicinin təklifi var. Bir nəfər deyir, vəziyyəti ağırdır, xəstəxanada yatır, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib. Yol polisindən şikayət var, bir də ki, Azadlıq radiosunda efirə getmiş reportajlara, araşdırmalara, reaksiyalar, əlavə suallar. Dinləyək.
Zülfüqar Uşaki yolçu olur. Bura Azərbaycandır, qardaş, bu Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Nə qayda var, nə qanun var. Nə polisim məni qoruyur, nə məhkəmə məni qoruyur. Uşağımı sənədsiz hər bir şeyini alıb əlindən çıxarıblar. İndi məhkəmədə heç bir şey sübut edə bilmirəm. Bir azadlıq radiosu, bir azadlıq stansiyası kimi mən sizdən xahiş edirdim. Bu işi araşdırasınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Biz yollar çəkdiririk, körpülər tikdirilir. Deyən cənablar, deyə bilərlər ki, bu işləri icra edənlər qısa bir müddətdə bahalı-bahalı maşınları ağla gəlmək cah-cəlali hansı maaşla alırlar. Xalq yaxşı bilir ki, kimin xeyir duası ilə vaxtı ilə Bakı və ətrafındakı saysız, hesabsız tramvaylar, trolleybuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraj olundu. Tramvay yolları yağlı-yağlı tikinti şirkətlərinə satıldı və satılır. Tarixi təhrif edənlər bilməlidirlər, tarix ləkə götürmür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev mərhum adi rəhmətlə çəkildiyi halda ölkəni və xalqı belə pis günə qoyanların adları əsrlərlə lənət yadı olacaqlar. Ələsgər.
Azadlıq radiosu artıq məişətimizə daxil olmuşdur. Əhalinin əksəriyyəti dəqiq və qərəzsiz məlumatları bu radiodan alırlar. Çox sevindirici haldır ki, verilişlərin müddəti artırılmışdır. Tez-tez radioda elan edirsiniz ki, təkliflərinizi bizə bildirin. Məni narahat edən bir məsələni sizə çatdırmağı özümə borc və şərəf bilirəm. Adətən yaz məclislərində və yaxud vaxtı ilə dünyasını dəyişən insanlara bir qaydar ola Allah rəhmət eləsin ifadəsini işlədirlər. Bu dilimizde bir eneneye çevrilmiştir. Bununla böyle insanlar, hatta ziyalılar böyle rahmete gedene veya vaktiyle dünyasını değişenlere Allah kanı kanı rahmet eylesin deyirler. Böylelikle kanı kanı ifadesini işleden insanlar belki özleri de bunun manasını bilmeden merhuma daha çok hürmet elameti olarak bunu işledirler. Bes bu kanı sözünün manası nedir ahi? Azerbaycan dilinin Milli Akademiyasının vice prezidenti Agamsa Akundoğ'un redaksiyasıyla neşredilen üç ciltlik Azerbaycan dilinin izahlı lügatında gani sözünün manası böyle işledilmiştir. Varlı, dövletli, zengin kimi gösterilmiştir. Şimdi gelin görek gani sözlerini, manasını rahmetlik barada ifade ettikde ne mana verir? Allah bu merhuma varlı varlı, dövletli dövletli, zengin zengin rahmet eylesin. Bu çok gülünç, çıxır ve diğerdim rahmetliye biraz hürmetsizlikdir. Ben bu fikri size bildirmekten önce hürmetli akademik Agamsa Akundova telefonla alaka sakladım. Onun da reyini öğrenmeye çalıştım. O bir manalı olarak bildirdi ki ben gani gani ifadesini hiç vakit işletmemişim. İşletmeyeceğim de. Her halde bunu işletmek düzgün değildir. Bak böyle. Kimse bana irat tutup diyebilir ki senin işin gücün yoktur. Bence insan olan varlık dilimizin ahengine, bilgana kalmamalıdır. Bunu gazete de verebilirdim. Ahı gazeteleri çokları okumur veya bunları almak onların imkanı yoktur. Ekrem Mehmet Emin oğlu.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Kərimov Şahin. Telefon nömrəm, mənim ev telefonum yoxdur, özüm balinçədə yatıram. Mənim şikayetim məhkəmədəndir, sosial yardımdandır. Özüm ağır vəziyyətdə xəstə yatıram balinçədə. Yoxlayan yox, nə yardım verən yox. Özüm də işləmirəm, işsiz adamam, uşağım da əskəriyilə. Olduqca ağır bir vəziyyətdə olaraq gəlib sosial yardıma müraciət eləmişəm. Onlar məni qapıdan qovdular. Məhkəmədəki evin meşkinin əlindən alıblar. Oğlum da küçədən əskəriyə gedib. Olduqca pis vəziyyətdə, özüm ağır xəstəyən, yatıram bu zonada balinçada. Və əlacım kəsildi, indi sizə zəng edin. Xahiş edirəm mənə, nə imkan daxilində kömək edin ki, əlaqədə təşkilatlara zəng edin. Televiziya, radio, sosial yardımdan danışır. Ancaq gedəndə qapıdan qovurlar. Elə bil ki, onların evinə gəlib, onların atasından qalan pul istəyirəm. Mən öz əhmətimi, öz sərvətimdən hansısa bu 50 ildə bir yarım faizini istəyirəm də mənə kömək edin. Onda evyən yox, baxan yox. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Olduqca ağır bir vəziyyətdəyəm. Şahın da gəstəyədə gözü yolda. Xəbər yox ki, atası ağır xəstədir. O da kimi qoruyur, başa düşmürəm. Bu bayda xahiş edirəm, mənə kömək edin.
Vətəndaş Babayev Miryaqub Seydəli oğlu. Deməli, etibarnamanı qeydiyyata keçirmək üçün Respublika yol polisinə getdim. Qeydiyyat şöbəsi otaq nömrə 2. Etibarnamanı qeydiyyatı üçün dövlət rüsumu 10 manat olduğu halda vətəndaşlardan 20 manat həyasızcasına alındır. Səbəbini soruşanda bildirirlər ki, qiymət yanvarın birindən artıb. Bir sənəd göstərin, görək haradadır, kim yazıb, hansı kim tərəfindən qaldırılıb, heç bir sənəd göstərmirlər. Abşeron rayonu Kapital Bankı şöbəsində öyrəndim ki, heç bir qiymət artımı yoxdur, dövlət rüsumu 10 manatdır. Bu həyatsızlığın axırı nə olacaq? Xahiş edirəm, bir araşdırasınız bunu.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz elan edirsiniz ki, güya xəbər veriblər ki, 45 dərəcə istilik olandan sonra iş vaxtını dayandırmaq olar. İndi mən bilmək istəyirdim. Sizə dedilər ki, bəs 45 dərəcəni güya Nazirlər Kabinəsi təsdiq edib. Onda sual edirəm, bu 45 dərəcə kölgədədir, yoxsa qızmar günəş altında? Mən elə bilirəm, qızmar günəş altında işləyən əsasən tarladakılar, tikinti təşkilatında işləyənlər, əgər 45 dərəcə kölgədə olarsa, güneş altında azı 55-60 derece olacak. Xahiş edirəm buna cevap verəsiniz öz efiriniz vasitəsilə. Hörmətlə İspəndiyar.
Adım Rahimdir. Səhvən bu radyo, Azadlıq Radyosuna qulaq asıram. Korrupsiyadan danışırlar. Düz deyirlər. Hər yerdə var korrupsiya. Var. 1000 manat, 800 manat, 700 manat. Baxır, hələ salır. Düz deyir. Gizlətməsinlər. Hamısı da var. Yalan deyirlər.
Salam, bilir ki, mən Azadlıq Radyosunu həmişə efirdə dinləyən bir şəxs. Öz minnətdarımı bildirirəm. Bir iki saat bundan qabaq zəng etmişdim öz problemimiz haqqında. Ondan sonra gördüm ki, həqiqətən də Azadlıq Radyosu xalqın radyosudur. Ona görə özümə belə, necə deyirlər, fəxr kimi zəng edib minnətdarımı bildirmək istədim. Bir də bir çox problemləri istəyirəm Azadlıq Radyosunda işıqlandırım Bakıxanov qəsəbəsini. Əgər mümkündürsə, ancaq bu radio dalğasında əməkdaşlardan xahişim odur ki, mənim iqtidar tərəfindən təzyiqə qalmayaramsa, öz fikrimi, iradlarımı bildirim məxfi olaraq. Qılandırasınız, yəni mən iqtidardan biraz o qədər etibar inamım yoxdur, sonradan təzyiqlərə məruz qalmayayım. Adım Rasimdir.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin.